porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas, un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Damos, y es como siempre, la bienvenida a este espacio, a este fío aberto, a este programa de radio, ¿no?, que comparece cada semana o alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido. A ver si,
buenas tardes.
Sí, ahora sí. Bueno, decía que les damos a benvida, que como siempre también, pues, recordámosles que a disposición dos ointes de Radio Leiros tenemos siempre dos números de teléfono. Son o 981-63-78 e o 981-61-0000. Poden establecer comunicación con nós, poden chamar a calquera deses números de teléfono si queren plantexarlle alguna pregunta ao alcalde no transcurso do programa. Comenzamos, como sempre, con temas de actualidade municipal. E os xabarins levan de actualidade de alcalde moito tempo en Oleiros.
Sí, bueno, demasiado tempo, levan xa anos. Isto se agrava cada vez máis. Non só dañan propiedades de veciños, sino que últimamente se ceban cos parques municipales, non? Cos parques, parterres, rotondas. Esta noite, por exemplo, levantaron medio parque de Nirvana. Ele foron a gramar, son porcos distintos, non? Xabarins distintos. En Agramar xa non estaban en Viramar, senón que foron a plaza tamén de Agramar. En Beiramar, a diario, a Avenida Che Guevara, levantan os parterres todos ao largo da carretera. Isto, rotondas, bueno, quer dicir que hai unha situación moi grave, anómala, donde a Xunta de Galicia, que ten as competencias en este aspecto, non actúa, e donde pode haber graves situacións, porque, bueno, se está chegando ao punto de que hai personas que se poñen a darlle de comer aos xabarins.
Eso é unha actitud moi irresponsable, non?
Totalmente irresponsable por parte dos pais destes nenos, non? Non se pode ver un xabarín nun parque en Beiramar e deixar desde o piso de vivir con fruta e botarlle ao porco ali, non? Por tanto, hai situacións que poden chegar a ser moi graves, e a lei dice claramente que cando non actúa unha administración, neste caso autonómica, o concello, ante grave riesgo para as personas, como hai, é un feito real, o xabarín é un animal salvaxe, é un animal peligroso, hai algúns porcos destos que teñen uns 150 kilos, que se arremeten contra unha persona, además saben como facelo, pois poden chegar a matala, non? Por tanto, estou estudiando, en estos días se van a tomar determinacións para controlar esta situación que a Xunta, xa digo, lle dou a espalda e que non fai máis que contestar con evasivas. Hai un ano falou de que iba a poñer xaulas, nas puxo. Hoxe ven, como ayer, un comentario na prensa de que podía haber un serio risco, porque viña un análisis de un experto, sí, en tema de
sí, un veterinario.
Pois hoxe, para sacarse a responsabilidade de encima, bueno, vamos a poner. Non poñe nada. Quen vai a poñer a situación,
guarida,
quen vai a buscar é o Concello de Oleiros e vai a acabar con esta situación. Desde logo, vamos a pretender acabar, e creo que o lograremos en estos casos tan graves que se están dando, non no monte, sino nos núcleos urbanos, con peligro para as personas.
Que no monte tamén, que tamén
no monte tamén hai,
pero hai
distinto,
un problema con este animal.
Distinto do tema do monte con un tema urbano. Claro. Non ten nada que ver un tema co outro. Nada que ver. O monte é monte. O que vai ao monte sabe que se pode encontrar sempre, non?
Xa.
Pero ti non te podes encontrar diante da túa casa en unha calle con un xabarín. Porque é unha irresponsabilidade de quen está gobernando. Neste caso, a responsabilidade, xa digo, é da comunidade autónoma, non fai caso, e bueno, pois vamos a tomar a coller a sartén polo mango e darlle sartenazos a quen xa lle que dar.
Bueno, por outro lado, como antes decía, o problema tamén de que se poida generar pois un efecto chamada destes animais, por exemplo, nos casos cando lles dan de comer e acaban convertiéndose casi en un punto, en fin, para eles, dicía, que hai comida, xa imos.
Estamos nun momento en que, bueno, que todo vale, e son animales, e son, bueno, pois son animales,
xa.
Son animales salvaxes, non? Con un serio risco,
claro,
para
as personas. Seu hábitat,
imagínate, claro, un lobo pola zona, bueno, pois, no, dejar el perro por aí porque le vamos dar de comer. Hasta que chachanta unha cacha ou che arranca un brazo, non? Bueno, pois o tema é igual. Por tanto, estamos ante un peligro e o Concello de Leiros vai a tomar medidas ante ese peligro.
Muy ben, deixamos o asunto este dos xabarins. Vamos a falar de outro asunto porque, bueno, esta semana hubo esa reunión do consorcio para no que se decidiu levar a cabo unha auditoría que viña precedida, bueno, pues de moito ruido, non?
Sí, bueno, hubo moito ruido, pero poucas noces, non? Se dixo, cando sí. Nos a lei ascribe o Concello de Oleiros o consorcio. A lei Montoro, o goberno do PP, elimina os consorcios en España e os ascribe, hasta que se refunden ou fagan outro tipo de asociación, e os ascribe o concello de máis peso dentro do ámbito dese consorcio. Uh-huh. O concello de máis peso somos nós, e, bueno, nos tocou. Non porque o queiramos, sino porque non lo impón a lei. Pero a lei dice claramente como ten que facer o concello que lle impoñen esa carga. Porque nós temos que rendir as contas do consorcio ante o goberno da nación. Ante o Tribunal de Contas. Non? Por tanto, nós non podemos mandar o noso orzamento sin mandar o do consorcio. Nós non podemos aprobar o noso orzamento e mandalo alá porque non nos aceptarían se non vai que as contas do consorcio. E as contas do consorcio nós nas levamos. As contas do consorcio as leva o consorcio. Pero o Concello de Oleiros, a lei lle brinda a posibilidade de facer auditoría cada ano que cando as contas se aproben do consorcio. E o que vamos a facer? Nos fixamos os dos anos anteriores e vamos a facer este ano. Pois eso alporizou a algunhas persoas, non? Non sei por qué, porque como dicía, si non hai nada que ocultar, porque se hai que alporizar, non? E bueno, hubo esas palabras que salieron alcaldes de la comarca en contra del ayuntamiento, que actúa ilegalmente, que si puede, no puede, que en él para contratar. Bueno, pues quedó claro en la reunión que tuvimos o LUMS, perdón, quedó claro que cal era a actitud do Concello de Oleiros e cal era a legalidade do Concello de Oleiros o actuar. Todos, nin abriron a boca siquiera.
Xa, é curioso porque, sí. Digo, despois de un debate previo logo, pois...
Falou o interventor do consorcio, dixo que tiñamos a razón, o interventor non o noso do consorcio, uh-huh. E dixo que tiñamos a razón e que podíamos facelo, punto. E bueno, que se acordou foi levar adiante, nos contratamos aos auditores, que é un dereito que temos nós, é un dereito que temos nós, é un contrato menor, e se fixo directamente cunha empresa para auditar as contas no plazo máis corto posible, porque o 15 de outubro esas contas teñen que estar en Madrid. As nosas... é do consorcio. E se non están, nos temos problemas para contratar aquí para xestionar o Concello de Oleiros. Porque se non se aproban as contas en conxunto, nas podemos mandar. E, por tanto, mentras non estén aprobadas definitivamente, a nos nos pondrían pegas para a contratación e para a xestión municipal en algúns aspectos. Eso é o que estamos a facer. Por tanto, moito ruido e poucas noces.
Sí, unha das, en fin, dos peros que se puñen precisamente esa, a forma de contratación desa
sí,
auditoría.
Pero ali nadie preguntou da forma... A forma está clara, calé. Concello de Oleiros pode contratar unha empresa. Uh-huh. É un contrato menor, se buscou unha empresa, se contrata e punto. Iso é o que se fixo e agora se vai editar as contas.
Vai haber unha próxima reunión?
Vai haber unha próxima reunión porque na reunión que tuvemos pois se preguntaba se había que hai uns 5 ou 6 contratos que se queren levar adiante que non cumplen ca lei. Que non cumplen. O consorcio non é un ayuntamiento. O consorcio é un ente que aglutina a concellos uh-huh. para prestación de servicios que os concellos decidan ascribirlle ese consorcio. Cales son os servicios? Os servicios de a recollida do lixo, a recollida de cans, e unha parte dos servicios sociales de asesoría xurídica de servicios sociales para persoas con problemas, principalmente inmigrantes, etcétera, etcétera. Bueno, iso é o que temos delegado. O demais non hai delegado nada. Por tanto, o consorcio non pode contratar grupos de teatro. O consorcio non pode dar subvencións a nadie. O consorcio non pode contratar personal porque iso prohíbe a normativa. O personal que hai é o que hai, pero non se pode estar contratando personal a través de dádivas que poida dar a Xunta ou a Diputación. Quer dizer, que hai unha serie de normas que están aí e que hai que cumplirlas. Por tanto, outro día se dicía, bueno, que facemos con isto? Bueno, pois vamos a falarlo nunha reunión posterior. En esa reunión vamos a ver que, si os concellos acordan, todos os concellos acordan delegar iso no consorcio, que se contraten grupos de teatro de consorcio, pois se podría facer, pero se non hai ese acordo, non se pode facer, é unha ilegalidade, non? Totalmente, os concellos, non só temos uns grupos de baile de danza estes días na calle, que os contrata o concello. Eso pode facer Sada, Culleredo, Cambre, sí. Pode facer, o margen, non ten nada que ver o consorcio. Sí. Non? Por tanto, non estamos porque se gasten cartas do consorcio en temas que non teñen sentido, non? Que podemos abordar cada concello sin máis. Ese é o tema. Entonces vai haber unha nova reunión para ver que é o que se acorda. E xa dixen, se vai acordar todo aquilo que conte co informe favorable do interventor e do secretario do consorcio. Bueno. E o que non teña informe favorable, eu non vou aprobar.
Uh-huh. É necesaria a aprobación unánime de todos ou... para estos
casos. Si hai informes negativos, ti non podes aprobar. Por tanto, se o informe é negativo, eu non vou aprobarlo. Se o informe é positivo, eu dicen os técnicos, avalan os técnicos, os dous, porque agora os interventores, Calei Montoro tamén, son responsables da legalidade de preservar o patrimonio dos concellos. E, por tanto, agora se cuidan moitos interventores de nos seus informes, de emitir informes favorables a cousas dudosas. E daquela fan reparos. E cando fan reparos, ti non podes aprobar. Se hai un reparo, ti non podes aprobar eso. Porque entonces estás asumindo ti a posible ilegalidad que él está denunciando.
Sí. Muy bien, bueno, recordamos aos ointes de Radio Oleiros que estamos no programa Fío Aberto e recordamos tamén que si queren participar teñen a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-631078, ese é o teléfono directo de Radio Leiro, 63-1078 ou o 981-610000. Vai haber unha próxima reunión informativa coas comisións de festas, alcalde.
Sí, hoxe á tarde, ás 8:30, vai haber unha reunión aquí no Concello, cas distintas comisións de festas do municipio, para informarles desde o Goberno Municipal da situación da normativa que hai, que xa están cumplindo as comisións de festas. As comisións de festas fan un traballo tremendo. Ten que haber comisións de festas para que as festas non se perdan nos povos. Forma parte da nosa cultura, da nosa historia, non? E as festas son, hai veciños que lles molesta que se fagan festas, que se ha ruido, que se aquilo, que se outro, pois as festas son así, a festa ten que tocar a orquesta e, por tanto, ten que sonar, e se sona, sona aquelas horas e aqueles días. Outra cousa é que o sonido sea un escándalo, non? É unha hora determinada. As festas teñen que acabar unha hora determinada, acabaron este ano unha hora determinada, non hai ningún problema. Pero hai outras temas que sí hai que analizar, porque hai determinadas orquestas que veñen ás festas que crean situacións moi graves e que nos non podemos permitir, non? Entonces queríamos falar que as comisións de festas, por si contratan, que sepan como teñen que contratar, si queren facer unha actuación dese tipo, pois a teñen que levar a un lugar que non haya problemas de seguridade das persoas, etc. Bueno, se van falar dunha serie de cousas importantes para que, cando procedan a contratación, as comisións de festas sepan que o que van a facer está amparado na normativa e que vai ter licencia desde o Concello para a realización desa festa, porque non incumple para nada os criterios que se van a impoñar, non? Aí, por exemplo, veñen os chiringuitos, eso pasa moito en Mera, pasou en Perillo, poñen cables por todos os sitios, pero daquela maneira pode electrocutarse un chaval, unha chavala, que un maior, non? Cables tirados por todos os sitios sin ningún tipo de sentido, sin seguridade, por todo isto non se pode permitir. Xa. Eu sinto moito, pero esas cousas non se poden permitir. E se non teñen que vir algúns chiringuitos ás festas, pois non veñen. Porque as festas está demostrado que se poden facer sin chiringuitos tamén. Non? Xa. Quizás é o que menos dan. E o mellor tense que mentalizar máis os povos de colaborar cas comisións de festas. A mí me fai gracia en algunha xente, eu vivín xa hai moitos anos, tamén como presidente da Comisión de Festas de Perillo, que chega, non, es que yo non soy de aquí. Leva vivindo 5 anos e vai vivir toda a vida e dice, yo non soy de aquí para non dar. E despois se ves unha festa que está con toda a familia, cos nenos, con aquelo, no churrasco, no outro, non? Eu creo que hai que concienciarse de que un é de aquí, non hai venideros. Son ciudadanos de Oleiros os que veñen a vivir para aquí e se teñen que integrar cos veciños de aquí, sin máis, e todos somos iguales, non? Non hai unos mejores e outros peores. E yo porque soy de antigo, porque son de 4 generacións, teño máis dereitos que ti. Eu non teño máis dereitos que nadie, a pesar de ser de bisabuelos aquí en Oleiros, non? Pero que ven de novo, elegiu Oleiros para vivir, que a súa familia é tan oleirense como son eu ou como é outro calquera, non? Pero o que ti lles pediría a estas personas é que se integren tamén na parroquia, non? No lugar... Sí. E que contribuyan con todas esas cousas, igual que o fan cando apuntan os nenos para actividades sociales, deportivas, etc., nun club de fútbol, nunha sociedade de balonmano, de voleibol, do que sea, pois que sepan que tamén a festa é unha parte importante, que ademais, insisto, ao final disfrutan tamén eles delas.
Claro, claro. A reunión faise agora tan...
As 8:30, hoxe, da tarde.
Faise tan pronto para que dea tempo a que...
No, para que non haya ningún problema, a la hora de contratar, que non haya ningún problema... para que non despois non teñamos que volver atrás algún contrato.
Ben, pois reunión hoxe coas comisións de festas. Temos que falar tamén de un... Mañán creo que hai pleno da Deputación, non? A Deputación da
Coruña. Sí, mañán hai un pleno.
E despois hai un... firmas un convenio para a cesión dun camión.
Mañán hai un pleno da Deputación, pero despois do pleno da Deputación se vai a firmar un convenio donde eu conseguín que nos den o diñeiro para un camión, para as obras públicas do Concello, un camión caro de 100 e pico mil euros, me parece recordar que anda por aí, e que financia nun 80% a Diputación. Por tanto, bueno, se vai firmar o convenio para poder contratar de inmediato ese camión que nos fai moitas falta para arreglar os camiños. É un camión que vai estar ligado á brigada de reparación de camiños.
Tamén, bueno, estamos xa no Ecuador do mes de setembro, digamos, remata a temporada oficial de Brán, remata tamén agora, non?
Sí, remata as playas.
Ahora remata o servicio
de playas día 15. Claro. A partir do 15 xa non hai socorrismo nas playas, por tanto hai que ter cuidado aos que disfruten, sigan disfrutando delas, si hai bon tempo. Eu son un deles, que vou a nadar ou vou a andar. Pois hai que ter cuidado e nada máis, porque non hai socorrismo, non? Por outro lado, a limpieza vais a seguir facendo hasta o día 30, a diario, e despois se fai cada 15 días na temporada de inverno, non? E por tanto, tamén hai outra eliminación que é agora. Agora, a partir do día 15, agora se acaba, e por tanto, os aparcamentos son libres, sin máis, como foron durante todo o ano, hasta que empezou o xuño.
A experiencia, en este caso, sigue sendo positiva. Vostede sempre defendeu que ahora era un bo sistema para, en fin, para impedir eso, que os coches estiveran todo o día no mismo sitio, etcétera, etcétera.
Ahora o que permite é que o veciño que non vive en Santa Luz, en Santa Cristina, en Mera, no centro de Mera, que calquer veciño que vaya desde Oleiros, desde Iñar, desde San Pedro, desde calquer lugar do municipio, desde Deixo, ás playas, neses frentes, porque además son moi reducidos, neses frentes sempre hai posibilidad de aparcar. Por qué? Porque sempre hai espacios libres. Aparca un tempo e se marcha por non pagar, non? O tempo despois de que fixe a sesión ou despois do tempo que estuvo tomando un café nunha cafetería. Por tanto, sempre hai espacios. E os industriales reconocen que sí, que lles mellorou, porque antes querías ir a comer a un restaurante a Santa Cristina ou a Santa Luz, estaban os aparcamentos copados. Ti ora vas un día, cando había ahora, hasta ahora ainda hai, e vas a Santa Luz, e sempre encontras algún espacio para aparcar. Naquele espacio pequeno, porque o resto de Santa Luz é libre todo.
Aparcadero, ¿no? Temos unha chamada, alcalde, damoslle paso. Hola, boas tardes.
A ver, boas tardes, Helo.
Hola, que hai?
Mira, son a señora daqui da Rúa da Crina, a que che falei da señal, ou que falaxe metí que nos poñerías unhas señales para que non nos aparcaran aquí encima das portas.
Sí.
Aquí para residentes. É claro, a mí a veces me preguntan, Cina, sei que o alcalde non che fixo caso. E o alcalde, cando dá unha palabra, a palabra dela é sagrada, eh? Eso sí que confío ben en ti. E me preguntan, e quería saber a resposta.
Sí, vamos a ver. As cousas, hai un día, non me gusta a frase, non me gusta nada a frase que vou dicir, cousas de palacio van despacio. Lamentablemente, sí, lamentablemente, claro, son moitos os problemas que hai, non? Cada día non te imaginas o que xurde, ademais do que tes xa a diario. Está notificado a servicios, se vai a facer seguro, se vai a facer seguro.
É que ti, como dias unha palabra, se
non, se vai a facer seguro. Si te digo que non, tamén é que non,
sí.
Pois se vai a facer, vale?
Muy ben, pois entonces as que me pregunten se allí dijo que a palabra tú é sagrada, e punto e pelota.
Intento que sea.
Moitas gracias, cariño.
Ainda que non son católico, de sagrado non me sona, pero...
pero mira, Helo, que che... bueno, leo moitos anos aquí en Mera...
Ético, diría, a miña palabra é ética.
Pero eu aquí dijo, a palabra de Helo é sagrada.
Sí.
É verdade, en eso terás as faltas que teñas, pero como digas que sí, aí non hai quen se che poña por diante. Bueno, pues moitas gracias, Helo, moitas gracias.
Hasta logo.
Gracias a usted por esa chamada, boas tardes. Bueno, pois con isto rematamos, alcalde, con esta, vale, con esta chamada rematamos por esta semana. Como sempre, gracias e hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.